De igual manera, Aitor Gutiérrez en Scutic. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri. Hemen txapaten diogu hasiera gure gaurko tokatatik igualmanaren edizio berri bati. Gaurkoan maiatzak 10 daukagu, arratsaldeko 5ak eta 2 minutu dira eta hemen zuzenean egin gode, entzuten bali meduzte igande arratsaldean. Oiko bideetatikan, alegia tientxakureko lehenko kanaletikan, fm.zazpi.bian, edo eta tientxakun.eus webgunetikan ere bai. Eta hemen zera zen da, bueno, ba, gogoratzeko tartea. 80garren hamarkadako musika protagonista izaten dugu ondorengo ordu bete honetan. Eta hoxe izango da gure gaurko menua. Aurrekotan gertatzen den antzera. Eta gaurkorako zer, bueno, gaurkorako varietate zabala izango dugu, musika estilo ezberdinak ekarriko ditugu. Eta ba, gaurko gure tartean, bestea beste, internazional mailako artistak izango ditugu protagonista, baita ere etorriko gara gertuko go diren kantari batzuk gogoratzeko. Eta hasi, hasi egingo gara. Ba, atzo urtea bete zituen lagun batekin, nolaz ba? Bera Billy Joel da, eta bera 1949 urteko maiatzaren 9 batez jaio zen, beraz. Atzo, 77 urte bete zituen. Eta bera zoriontzeko, bueno, pianoko ariketekin hasi zuen laguna daukagu. Gaztegandik hasi zen ikasten eta itxurak eginez, klasikoen erara musika egiten. Eta 15 urte inguru zituenean, musika klasikotik rockera salto egin zuen. De hecho es taldearen eskutik. Nun Rolling Stones eta Beatlesek oinarritutako kantuak egiten zituen. Eta, honekin hasiko dugu. Oso zezo Aitor Gutiérrezen agurrik beroena. Eta mentxe ematen dugu hasiera gure gaurko tarte honi. Esan dugun bezala xe, orain, gure lehen gonbidatu musikalarekin jungo gara. Bera, Billy Joel handia daukagu, ez dugu aztu behar hau, bere garaian 73. Urtean pianoman bezalako kantuak ekarri zizkigula. Eta berarekin nagoen diogu hasiera gure karko tartoni. 5:05 ditugu. Hau xe duzu ez, tokatat igual manera izeneko irratxaioa. Eta ze kanturekin emango diogu hasiera musikalkitzen egin da gure karko tartoni? Berak 89. Urtean utzi zigun Strong Front izeneko diska zabalduko dugu. eta bertatik entzungo dugu martxa handia daukan igande hartzele honetarako propio den kantu bat, We Didn't Start the Fire izeneko, The Fire izeneko kantuarekin zabalduko dugu gure gaurko tartea. Beraz, denbora galdu gabe, ba, emango dugu hasiera gure gaurko tarte honi, gure, ba, urtea bete berri dituen lagun honekin alegia. Bidi Joel Handia eta bere When Did Stars the Fire izeneko kantuarekin hasiko dugu gure gaurko tartea. Beraz, ongi etorri igande arratsalde honetan entzuten bali baduzue, edota arratsalde edo eta astearte gauean, astearte iluntzean, gaueko 9:30-10 ere errepikapena izango duzu entzungai gure sintonian, eta entzuten bali baduzue bai errepikapenean, bai podcastean edo eta bai hemen orain txibartan zuzen, zuzenean, ba hemen txe izango duzu tarte bat 80. Hamarkadako kantuak gogoratzeko. Beraz, hasi ingo gara, Billy Joel Handiarekin eta bere When Did Start the Fire izeneko kantu martxosonekin emango diogu, hasiera gure gaurko tarte musikalari. Beraz, ongi etorri guzti gure esu duzu, tokatatik igual manera, nun 80. Hamarkadako musika protagonista izaten dugun. Beraz, guatzen nahi Billy Joel Handiarekin. Ba, hortxe izan dugu Billy Joel Handia eta bere Wind in the Star, The Fire izeneko kantua. Han bere 14. estudioko lana izan zen diskan utzi zigun kantua izan zen, Strong Front izeneko diska baitzen bertan entzun zen single hau eta bide batez ere bai ezaguna egin zen beste kantoietariko bat izan zen bere ibilbide musikalean zehar. Eta ba, bera ere ez dugu esan baina 76 urterekin hidrocefalia mornotensiba bat diagnostikatu diote eta gaur egun ere ba, gaixotasun horrekin ere bizi behar izan duen laguna daukagu gure gaurko ba, lehen protagonista alegia atzo 77 urte bete zituen Billy Joel Handia. Aurrera jarraitzen dugu, arratsaleko bostak eta mai bi minutu ditugu eta hementxe gaude zuzenean hemen Donostiako Euskalon irratia libre den Txantxakun irratian eta ondorengo ba, beste artista batekin edo talde batekin no bezan da jungo gara. Talde hau, 1969 garren urtean eman zituen beraien lehen pausoak. Eta esan dezakegu, ba, beraiek Supertramp taldekoak direla. Rick Davies izan zen bertako liderretako bat. Zoritxarrez pasaden ireiaren seian utzi zigun 81 urte zitularik. Eta hemen besteak beste ba, talde hau evoluzio bat izan zuen eta besteak beste ba, onelako ba, bertako kideak izan ziren John Heriwell, Bob Singlinger, Cliff Hugo, Lep Tombur, Cal Wernen, edota Jesse, Simbel bezalako ba, taldekidez osaturiko taldea geneuka. Eta bere karreraren gailurrean taldeak 60 milioi disko baino gehiago saldu zituen. Erraz esaten dela, ez dela errazain besteko diska sorta hori ba, saltzea. Eta beraiek hori lurtu zuten Breakfast in America izeneko beraien ba, diskarekin. Diska hau 1969 garren urtean ekarri ziguten diska izan zen, baina guk ordea 80 garren hamarkadako musika protagonista zaten dugunez gure gaurko tartean eta orokorren gure irratsaioan alegia tokatatik igual maneraren barne izaten dugun ibilbidea edota esan dezakegu gure hilo konduktor erderaz esango genukan bezalaxe. Ba, kasu honetan 80 garren hamarkadako hasieran utzi ziguten diska bat gogoratuko dugu. Taldeu Rick Davisetik aparte ere bai, gero Roger Hodgson ere egontzen eta beraien arteko harreman txarraren ondorioz, ba, kasu honetan Hodgson taldeak utzi zuen 83 garren urtean. Eta ordundik Rick Davis izan zen bertako liderra. Esan dezakegu. Roka, popa, progresiboa, art rocka egin duen taldea daukago. Lehenengo ibilbide batean 88 garren urteraino ibili ziren eta gero 86 garren urtetikan 2002 garren urteraino eta gaur egun jarraitzen dute, zeren 2010ean ere taldea bueltatu baitzen. Beraz guk oraingo honetan ba It's Raining Again izaneko ba kantua entzungo dugu, euria egiten duen kantua da, zalantzarik gabe, beraien azken hit ospetsuak izeneko diskatikan ekarriko diguten singela daukagu, jake orain, bintzate gaur igandian zuzenean entzuten balin behiguzue, sekulako ekaitza botatzen ari da hemen ba, gure kanpoko estudiotatikan ba, kanpo esan da, laro esan dezakegu ba, hemen Donostia lehen azken minutu eta ordu bete eskasunetan sekulako ekaitza botatzen ari baita eta berriz ere euria ari du. Kasunetan kanpoan euria ari du eta hemen musikalko edota notaz musikales osaturiko euria entzuteko tarte izango dugu ere bai. Beraz, arratsaleko bostak eta masi mito ditugun honetan jarraituko dugu aurrera gure tartearekin It's Raining Again izeneko kantuarekin ba Supertramp taldearen eskutik. Ba, hortxe ba izen dugu kasunetan Supertron taldekoak eta beraien It's Raining Again euria egin du eta jarraitzen du egiten hemen asko tan oso ohikoa da paisaiko edota pasaiako edota ez pasaia herria bizik paisaiako beste elementu bat bezala daukagu hemen Euskal Herrian hemen euria eta hortxe hortxe izan da kantua kasunetan Supertramp taldearen eskutik Famous Last Words izeneko diska notizikutena 1982 urtean kaleratutako diska izan zen azken hitz ospetsu hauek konkretuki urriaren 29 batez urte hartan kaleratu zen diska geneukan eta hemendikan entzun dugun bakantua izan da kasu honetan berriz ere euria egin dulu izeneko kantua. Aurrera jarraitzen dugu arratsaldeko 5:21 ditugu eta hementxe jarraitzen dugu zuzenean eta ondoren ba 80garren hamarkadako talde edo One Hit Wonderra izan zuen talde bat gogoratuko dugu. Bai bai. Zeren duela gutxi, ba, Top Gun filmeak, bai, bai, bere garaian, kasuntan, Tom Cruise, zenen da ezak egu aktorea ezagun egin zuen film hori, konkretuki, ba, maiatzaren amairu batez estreinatu zen 86. urtean, beraz, datorren aste, azken honetan, 40 beteko dituen filma daukago, eta bertan bazuden soinu banda ezberdinak, baina guk kasunetan Berlin Estatu Batuar swing pop egiten duen taldearekin geratuko gara. Zergatik, ba, bertako soinu bandarik ezagunena egin zuen taldea genuka, talde hau besteak beste swing popa, New Age eta postpunka egiten duen taldea daukago, 78. urtean eman zituen bere lehen pausoak, 87. urteraino lehengo etzan dezakegu tarte baten, eta gero bueltatu ziren, ba, 1989. urtean, eta gaur egun arte hortxe jarraitzen dute. Besteak beste, Terry Quinn, Dave Schultz, Carlton Bost, Chris Olivas, John Carford, dota David Diamond bezalako artistak dituzte gaur egun. Eta bertatik ere pasatu dira Mitchell Sikman, Rod Bill, Rod Learden, Virginia Macolino, Joch Julian, Rick Olsen, Dan Van Patten, Mark Ray bezalako taldekideak egon ziren talde honetan eta zalantza izpirik gabe. Ba, beraiek 1986. urtean ekarri ziguten bertako soinu banda izan zen kantuarekin geratuko gara ondorengo minutuetan gure gaurko tartearekin aurrera jarraitu alizateko alegia Take My Breath Away izeneko kantua entzungo dugu, balada estiloan etorri zitzaigun kanta izan zen zalantza izpirik gabe, Take My Breath Away izeneko kantu hau, alegia kendu nire arnasa, radar irratik edo eta radar radio singlaren B aldea geneukan, eta 86. urteko ekainean kaleratu zen singela izan genuen. Beraz, guazen orain entzutea, kasunetan bere garaian film honi esker, Berlin taldekoak ekarri ziguten, beraien One Hit Wonder izan zen, Take My Breath Away izeneko kantu honekin geratuko gara hartu nire arnasa. Arnasa hartuko dugu kasunetan talde estatu batu arronekin eta horrekin kasunetan gure musika tartearekin aurrera jarraituko dugu arratsaldeko 5:24 ditugun honetan. Turning every Ba, hortz izan dugu Take My Breath Away izaneko kantua, Top Gun-eko soinu banda izan zen, eta Berlin taldekoak ekarzi duten klasikoa bihurtu den kantu hau, azken minutu guetan gure tartean entzun duguna, alegia tokatat igual manera izaneko irratxaioan ekarri dizuegun kanta izan da. Eta ba, arratxaleko bostak eta guetan zortzen minutu ditugun honetan, aurrera jarraitzen dugu gure tartearekin, gogoratu, emtsik izaten garela zuzenean igandero, arratxaleko bostetatik seiretara, errepikapena, ba, aste arte dean gaueko bederatzitatik kamarretara, eta nahi duzuen oro, nahi duzuen egun, eta ordu dutetan, ba, podcastetan, alegia txantxakon.eus webguneko podcastetan dituzue entzungai, gaur egun arte egin ditugun tokatatik manerako irratxio guztiak, eta nahi duzuen orduan, entzuteko kera izango zu, eta irratxio amaitzen denen, nola ez ba, hau, momentu honetan zuzenean, ementitzen ari garan irratxio entzuteko aukera ere, izango duzue. Ba, hori gogoratu dugu, gure entzuteko ordubutegi eta podcasta gogoratu ondoren, austian, ba beste kantari batekin joango gara. Alde batera utziko dugu momentuz zaintzate Berlin taldekoak, kasunetan naizta Europako hiriburu baten izena izan estatu batuarrak diren talde hau, eta guk orain ba, berriro Erresuma Batura salto egingo dugu, eta bertan Philip David Charles Collins izeneko artista gogoratuko dugu, alegia Phil Collins handia, bera 1951 garren urteko urtarriaren 31 jaio zen, ingelesa daukagun nolaz ba, antzezle, abeslari, komposatzaile, bateri jolea izan zen Genesis taldean, hasi zen bateri jole gisa, eta gero Peter Gabriel talde utzi zuenean, ba bera ere, ba kasunetan kantatzen hasi zen talde horretan. Baitare aipetu barraukagu, bere garaian Victoria ordenako tenientere izendatu zu duela garai hartako ba Isabel Bigarrena erreina, Britainia handian alegia, eta lehenago ere antzazle gisa egon zena Hard Day's Night, 1974 urtean, eta txiki-txiki band, 78 urtean egin zituen bantzerkiak, edo antzerki obra tan ere parte hartu zuen, gero musikari ekin zion Flanning You Rock taldearen eskutik, eta Genesisen sartu zen Peter Gabriel taldea utzi zuenean, Collins izan zen, esan dugun bezala xe, bertako abeslari eta liderrare bai, 1981 garren urtetik aurrera, esango dugu, bakarkako ibilbideari ere hasiera eman zion, zeren eta urte batzutan ere bai, ba, Genesis taldearekin batera, ba, partekatzen zuen, eta konpaginatzen zuen bi zentzakegu talde lana eta bere bakarkako ibilbideare bai. Eta guk ordea balaro geita bi garren urteraino salto egingo dugu. Bertan bere bigarren estudioko lana bakarkako ibilbidean egin zuen Hello, It Must Be Going izaneko ba diska zabalduko dugu ondorengo tartean, eta bertatikan entzungo dugu ba bere garaian Runets taldeak egin zuen bertso batekin ezagutzera eman zen, alegia You Can Harry Lock, kasunetan 60. hamarkadan ezagunekin zen kantu bat hartu zuen, eta ba bere toke pertsonala eman zion, eta berriro ere ba sentzakegu famara bidali zuen kantoa genukan The Supremes taldekoak, ez Ronetes barkatu, The Supremes taldekoak 76. urtean egin zuten kantua hartu, kasunetan hemen beste Diana Ross liderra zen kasunetan taldea genukan 70. hamarkadan ezaguna egin zen emakumezo sortoriko talde hau, eta bere toke pertsona mantzion 83. urtean egin zuen bertsio honekin. Beraz, orain guazen entzutea Phil Collins handia eta bere You Can Hurry Up izeneko kantua gure gaurko tartearekin aurrera jarraitu alizateko, kasunetan, tokatatik igual manera izeneko irratsaioan.
Just
Bueno, hortxe izan dugu Phil Collins handia eta bere You Can Hurry Up, 1982 garren urtean, ez 83an ekarrek zegun singela izan zen, eta ba bere Hello Must We Be Going in diskan utzi zigun bakantua izan zen zarantza izpirik gabe. Arratxaleko bostak eta goita mabos minutu ditugu, hemen txarretzen dugu zuzentzu zerenean gure sintonian, hemen txantxakun irrati bitartez, egiten ari garan tokatati, igual manera ezeneko irratxe joarekin aurrera jarraituko dugu. Eta orain, ba, 80garren hamarkadako ba, talde mitiko batekin jungo gara. Britainia handia alde batera utziko dugu eta Alemaniara salto ingo dugu. Bai, bai, bai. Alemaniara konkretoki Munster iriraino, zeren 82garrean, 82garren urtean sortu zen talde bat gogoratuko dugu ondorengo minutuetan. Beraiek Alphaville taldekoak genituen eta haien ba, zelantza izpiri gabei Forever Jam, asko gogoratzen duzuen kantua, eta gaur egun ere, ba, hainbat eta hainbat kontudurako erabiltzen den ba, kantua da, zelantzari gabe, 84. Urtean kaleratutakoa, baita ere El Song Like a Melody den diska berri, bertan, karri zikuten kantua genukan, eta baina guk kasunetan, ba, bere bigarren estudioko lana izan zen, Arratsaldeak Utopian edota, ba, Afternoons in Utopia izeneko diska zabalduko dugu ondorengo minutuetan. Behar bada ezan izan, ba, aurreko lehenengo diskoarekin gertatu zen antzera, Forever Jan izeneko diskoarekin gertatu zen antzera, ba, hain ezaguna, eta guri ere, ba, gustatzen zaigu, ba, eta hain arrakastatxoa jitazoak ez diren kantuak ere gogoratzeko tartea ukitzea. Eta guk, esan bezala xie, ba, 86. Urteko kainaren bost batez, kaleratu zuten Afternoons Utopia dota Arratsaldeak Utopian izeneko diska zabalduko dugu. Beraz, Leicester ere bai, 40 beteko dituen albuna izango da, Afternoons Utopia izeneko diska hau. Eta mendikan entzungo dugun kantua, ba, Dance With Me izeneko kantua izango dugu. Hemen, ba, diska honetatikan ba, destakatu izan zen singlea izan baitzen bere garaian, eta hemendikan ba, entzungo dugun kantu izango da ondorengo minutuetan, dantzatu nirekin, dantzatu gurekin gure sintonian, txatxakun irrati bitartez, eta Dance With Me izaneko kantua entzungo dugu ondorengo tartearekin aurrera jarraitu alizateko gure tokatatik golmanera izaneko irratxe joan. Ba, hortxe izan ditugu kasuntan Alphaville taldekoak, alemaniar hauek, bere Dance With Me izeneko dantza egin gurekin, dantzan ibili gara azken minutu hauetan beraien arrakasta honekin, alegia ba, arratsaldeak utopien izeneko diskan utzi ziguten, beraien bigarren estudioko lanan utzi ziguten kantua izan dugu. Eta aurrera jarraitzen dugu, arratsaldeko bostak eta berrogeita bi minutu ditugun honetan, tokatatik balbanera hemen zuzenean ari gara, eta besteak beste orain, ba, beste talde mitiko ieteako batekin jungo gara. Beraie Feel Good Math taldekoak genituen, eta beraiek ere ba, amarkada ezberdinetan ibili diren taldea izan da. Bestea beste, iruro eta zazpigarren urtean eman zituzten beraien lehen pausoak, Peter Greenek eta Nick Feelgood, Borranin izaneko taldekideak hasi eran egon ziren, John McWee, John Mayall, and the Blues Breakers izaneko ba, taldean zegoen bitartean, ba, Andy Katera eta Christine Mabui, eta baitare nolaz, ba, mene, ba, urte askotan egon den Steve Nix ere, bertan egon zen, Mike Campbell ere bai osatu zen edo eta bertako taldekidea izan genuen. Eta beraien lehen pausuak, esan dugun bezala, si irurogei garren amarkadaren hasi, amarkadaren hasi naman zizkioten, naizta beraiek irurogei garren amarkadaren bukaeran talde gisa sortuz, zen alegia. Beraik, irroita zazpigarren urtetik laroita, mabosgarren urtetan ibili ziren lehengo ibilbide batean, eta gero buertatu ziren laroita mazazpigarren urtean 2022 urteraino. Eta ba, beraien arteko liskarrak eta beraien arteko ezadostasunak ba, taldeari ba, ez egon kortasun bat eman zion bere garaia. Baina, ba, de hecho, Steve Nix bere alde edo eta bere ba, alde batzuk hemen talde honetan utzi zituen edo eta entzen denboraldi bat hau esan da. Eta bait, bere ibilbide bakarkoko ibilbidea ere izan zuen. Eta guk ordea ba 87 garren urtean Tango in the Night izeneko diskoa berreskuratuko dugu. Ekarri izan dugu beste tokatatik igual manera izeneko irratsaio batean. Eta gaurko honetan ba entzungo dugun bakantua ba kasu honetan diska honetan utzi ziguten ba kantu hoietariko bat izango da. Tango gauean edo Tango in the Night, 87. urteko apirilean 13 batez kaleratu zen, beraz duela gutxi, 39 urte bete dituen albuma daukagu jadanik. Eta hemendik entzungo dugun kantua izango da, ba, besteak beste, Seven Wonders, zazpi mirariak izeneko kantua kareko dugu ondorengo tarte honetan. Steve Nick ez abestutako jatorrezko letrak Sandy Stewartek idatzi zituen bere garaia, eta baita ere disko honetan Steve Nick bera ahotsa jarri zuen, zen ibilizan disko batutan azaltzen zen, beste batutan ez ordea, eta kasunetan bai azaltzen zen, Christine McWee, Lizzie Buckingham eta John McWee den laguntzarekin, eta Nick Feelgood ere, gontzan, ba, kasunetan musika edo takal kantu honen, tako instrumentotan, alegia. Eta kantu hau, ba, beste, Alemanian, berroita zazpigarren posturaino iritsi zen kantu genuka, baina ez dut batuen aldiz, 13. posturaino iritsi zen. Hau ezan ibili lehengo postuetan, munduko zerrendetan, baina, ba, guri ere gustatzen zaigun nez, ba, ez, hain arrakastatxu ez diren kantuak gogoratzea. Ba, ondorengo tartean, Seven Wonders eta zazpi mirari hauek entzuteko tarte izango dugu, arratsaldeko bostak eta berroita bost minutu ditugu honetan, ba, gure tokatatik golmanaren irratxeiorekin aurrera jarraitu ahal izateko.
My hand on the way, on the way.
Bueno, hemen txizan gara azken minutu hauetan, Filiguma taldekoek kontatu izkiguten zazpi mirariak entzuten, beraien Tango in the Night izaneko diskan utzizkiguten kanto izan zen, gaueko tangoa alegia, tangoa gauean, besan da, entzun dugun kanta izan da, eta azken minutu hauetan Steve Nicksen ahotsa entzuteko aukera izan dugu, abeslari oso ona, artista oso ona dira denak, hemen. Eta ondoren beste abeslari ezagun eta ospetsu batekin jungo gara. Bera, erresuma batukoa daukagu, alegia, kasu honetan aurreko tarteetan izan dugun bezalaxe, eta de hecho, jarraitzen dugu, kasu honetan Britania Handian beste emakume honekin ekarriko digun kantu bat gogoratzeko. Bere izena da Gaynor Hopkins, eta zango dut ezin da, nau, Bonnie Tyler bezala zagutu dugu, kasunetan bera Talboten, Castle Neaten jaiotakoa, 1951 garren urteko ekainaren 8 batez, beraz Leicester urtea beteko dituen laguna daukago, pop abeslari galestarra da, eta zalantza izpiri gabe azken markada eta urteetan, kantu ezberdinak utzi dizkigu eta diska ezberdinak utzi dizkigu bere ibilbide musikalean zehar. Guk ordea Leicester 40 urte beteko dituen Secret Dreams and Forbidden Fights eneko diska zabalduko dugu. De hecho, kasu honetan duela 5 egun, aste honetan 40 urte bete berri duen diska izan da. Eta bertatik entzungo dugun singela, hemen besteak beste Holding Out for a Hero, Footloose-eko soinu manda izan zen kantua ere sartu zuen, bi urte lehenago egin zuen kantua. Baina guk, If You Beady and Woman izeneko kantua entzungo dugu ondorengo tartean, gure tokatatik manera izeneko tartearekin musikalkitze eginda jarraitu alizeteko. Beraz, orain entzun dezagun Bonnie Tyler handia, Bonnie Tyler ere aipatu barraukagu, bere ahotsa daukala egunero resakagin edota sekulako buiak edota juerga baten egondako ahotsa daukala. Izan zuen arazo bat kasunetan eztarrian eta operazio baten ondorioz rasgadura hori utzi zioten, baina hala ere arrakasta izan du. Bere ahotsa oso partikularra da eta bere kantuak egiteko aukera izan du eta ez da izan bere kasunetan berarentzako inolako arazorik. Beraz orain If You Weary and Woman izeneko kantua entzungo dugu ondorengo tartearekin jarraitu alizateko hartzeleko 5:42 ditugu honetan hemen tokatatik igual manera izeneko irratxaiorekin jarraitu alizateko. Ba, hortxe behizan dugu Bonnie Tyler handia eta bere You, Beauty and Woman izaneko kantua, 1986 urtean ekarri zigun klasikoa daukaguia danik, ba, duela gutxi, bete berri urte bete dituen, diska bat izan dugu azken minutu hauetan gure sintonia, eta denbora ere gainera torri zaigu, entzuleok, gu normalean bostetatik ziretara egoten gara hemen zuzenean entzuten balen beguzue, dota beratetatik hamarretara, errepikapenean entzuten balen beguzue, auskaloz orduan podcastean entzuten baliguzue, baina guk ordu beteko irratxeio daukagu, eta amaitu beharrean gara. Eta amaitzeko, bakasunetan Britaniar Irlak alde bat erutziko ditugu, eta estatu Espainiako, ba, ego alderuntz salto egingo dugu, bai, bai, bai. Zeren hor badago talde bat, Javier Ojeda liderra duen talde bat, Torremolinosen sortuta, alegia, dantza ikuste zina edota, dantza invisible taldearekin amaituko dugu. Movida madrileñoa deritzan, barne edo eta nebulosa horretan ibilitako talde genuka, beraien pausoak 80. hamarkadaren hasieran eman zituzten, beste, ba, Sueños izeneko beraien lehenen estudioko lana izan zanen erekin, baina guk ordea 88. urtera salto egingo dugu, eta bertatikan entzungo dugu, ba, Zure Eskura izeneko diska, alegia A Tu Alcance, eta hemen, ba, bestea beste errepiaren alde honetan, edota este lado la carretera, ba, kasu honetan, Van Morrisonen bertxio bat egin zuten, baina guk ordea maitasunaren zaporearekin amaituko dugu, Sabor de Amor, beraien klasikoa den kantu honekin itxiko dugu gure gaurko tartea. Beraz, entzuleok, hemen txematen diogu amaiera gure gaurko tarte honi, alegia tokatati igual manera izeneko tarte honi, eta ba, datorren astera arte agurtzea besterik ez zaigu geratzen. Datorren astean, okerrik ezean, hemen txe ongo gara zuei, 80. hamarkadako kantu gehiago gogoratu ahal izateko, eta ordura arte oso ondo izan zoriontsu girrifaregin bizitzaren, ez da batzutan girrifaregiteko ba, zailtasunak izaten dira, bizitzaren kontua direla medillo, eta ordura arte ba, ondo segi. Jaso zazua itor botera zen agorrik beroena, eta kantu hau amaitu ostean, ba, musika gehiago izango duzu entzungai gure sintonian, hemen FM-ko 107.2-an, Txantxakuneko lehenengo kalanlean, eta txantxakun.eus webgunean ere bai. Beraz, gubagoaz, eta orain Sabor de Amor izeneko kantu honekin, maitasun zaporearekin, oso maitakorrak etorri bait gara, garko egun honetan, utziko zaituztegu gure gaurko tokatatik almanera izeneko tartearekin, irratxoarekin amaitzeko, beraz, aste hona izan eta ba maitasun asko izan dezatzutela zuen bizitzan.
Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Corazón de melón, Venus salida del mar, del negro de Son tus ojos en su punto de sal. Sabor de amor, tu olor me da hambre. Si no estás, mi amor, muero de sed. Labios de fresa, sabor de amor. Sí. Besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor. sabor de amor, dulce de la fruta de la pasión, labios de fresa, sabor de amor, dulce de la fruta de la pasión.